Český rozhlas Pardubice, úterní dobré ráno, je 8.39 a ve studiu už je se mnou náš dnešní host, kterým je ředitel regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, pan Jiří Junek. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem se na to dnešní povídání hodně těšil, protože s vámi to je vždycky příjemné, zajímavé. Vy jste přichystal i témata, o kterých je možné se bavit a je toho teda tolik, že nevím, jestli to vůbec všechno stihneme. Já bych začal asi tou aktuální situací, která ovlivnila určitě celou řadu kulturních vzdělávacích institucí, určitě se dotkla i Vysokomýtského muzea. Jak tam fungujete tedy v téhle době?
Tak fungujeme vlastně jako všechny muzea, to znamená, že máme zavřeno, návštěvníci k nám nechodí, nedostanou se, takže nějaké ty naše aktivity se přesunuly na internet, na webové stránky, na Facebook, který je poměrně hodně aktivní, takže to se samozřejmě tím způsobem snažíme, ale třeba si říct, že už nás to všechny trošku, jako by se nám to zajídá, to online, ten online svět, a že se těšíme, až se zase otevře. Ale jsou samozřejmě v muzeu profese, kterých se zavřené muzeum vůbec nedotkne, ať je to archeolog, ať je to konzervátor, ať je to historik, který samozřejmě bádá i dál, takže jsou skutečně profese, kde se prakticky to zavření muzea nedotklo. Ale na návštěvníky se těšíme a doufám, že se otevře co nejdřív.
Takže i u vás se za zavřenými dveřmi pracuje, bádá, chystá se toho opravdu celá řada, celá spousta akcí zajímavých. Kdybychom na té současné situaci, na té koronakrizi měli nalézt nějaká pozitiva, asi to bude hlavně, že je víc času.
Je to tak. Navíc po té jarní vlně tam bylo ještě jedno pozitivum, kdy jsme v létě zjistili, že opravdu lidé nejezdí do zahraničí a hlavně navštěvují místní památky, takže během léta nám obrovsky šla návštěvnost nahoru, to jsme velkou radost, ať to bylo v Muzeu českého karosářství nebo přímo u nás té budově historické, tak to jsme velkou radost a vyplo to dokonce na rekordní návštěvnost, ale bohužel ta druhá vlna nám to zhatila a budeme rádi, když se dostaneme zhruba na ty stejná čísla jako v loňském roce. Tím druhým pozitivem je, jak jste říkal, skutečně to, že je více času na badatelskou činnost a více času na práce se sbírkami a tomu my se teď v prvé řadě věnujeme a máme i díky tomu poměrně solidní výsledky, třeba co se týká bádání v oblasti československých karosářů. Vydali jsme i v září knihu a z toho máme obrovskou radost.
Jak je ohlas na knihu Československý karosáři?
Tak nerad bych se chválil, ale pochválit se musíme. Ten ohlas je velice pozitivní, kniha se velice dobře prodává, takže my z toho máme, opět musím říct, radost. A co je pro nás pozitivní, je to, že se nám ozývají potomci dalších karosářů z dalších krajů České republiky, že tu knihu viděli, četli, že se jim líbí a že nabízí materiály z rodinných archivů, až budeme zpracovat právě tu jejich karosárnu. Takže to je pro nás strašně moc pozitivní a už se nesmírně těšíme na to, až pracujeme další díl knihy, který se bude věnovat karosářům z Královéhradeckého kraje.
Takže už se pracuje na dalším díle, to je určitě skvělá zpráva. Pojďme malinko ještě přiblížit tady samotný první díl. My jsme o něm nedávno mluvili, když jste tady mluvil o jiné akci, ale to jsme se dotkli tak okrajově, tak pojďme být trochu konkrétnější, co tam najdou čtenáři.
Tak kdybych to řekl zkráceně, je to 8 příběhů, 8 úžasných příběhů, 8 lidí, kteří na území dnešního Pardubického kraje založili karosářskou dílnu. My se většinou bavíme hlavně o panu Soromkovi z Vysokého Mýta, což byla jednoznačně největší karosárna, ale bylo tady dalších 7 karosáren po celém kraji, ať v Pardubicích, v Lukavici u Letohradu, v Litomyšli a tak dále, takže těch karosáren bylo opravdu hodně a každá z těch karosáren je něčím unikátní a zajímavá. Ne kolikrát ani tím, že by vyrobila velké množství automobilů, velké množství karosérií, ale i třeba jinými věcmi. Na mátku, když zmíním karosárnu Metyš v Litomyšli, ta je zajímavá tím, že pan Metyš vyráběl karosérie automobilů již před první světovou válkou, už v roce 1913. Takovýchto karosářů je v České republice jen skutečně minimum zlomek a na území Pardubického kraje je jednoznačně o prim, kdy před první světovou válkou nikdo ty automobilové karosery nedělal. Když si vezmu dalšího karosáře, kterým byl František Holický z Holic, což je nádherné to jméno, tak ten je zase pozoruhodný tím, že on byl vyučeným sládkem, čili mu k tomu karosářství jaksi neměl některak blízko, ale byl to velice podnikavý člověk, měl hlavu plnou nápadů a neustále v něčem podnikal, takže to byl on, který měl první soukromou autodopravu, která vozila pasažéry z Hradce Králové do Holic, pak propojil ještě Dašice a Pardubice a to samo o sobě úžasný příběh. Našli jsme dokumenty, kdy primátor Pardubic si stěžoval, že zuří konkurenční boj mezi dopravcem Holickým a dopravci Československých dráh, že dokonce v ulicích Pardubic dochází k závodům, k předjíždění, aby ti dopravci byli první u pasažérů. Dokonce jednou, že ze strany šoféra Holického došlo k zablokování celé ulice, tak aby ten konkurenční autobus nemohl předjet. Takže i takovéhle pikantnosti jako člověk objeví a najde, no, ale spíš pak pozoruhodno je tím, že pan Holický se řekl, takže už mám ty autobusy, tak budu mít karosárnu, takže opravdu postavil velkorysý objekt v Holicích, sehnal pracovníky z celé republiky doslova, byli tam i zaměstnanci ze Slovenska, no a začal dělat automobily, autobusy, bohužel ve špatné době přišla světová hospodářská krize a do 2 let ta firma zkrachovala. Máme dochované hlášení četnictva, kdy četníci konstatují, že pan Holický kromě svršků na sobě nemá ničeho jiného. Ale úžasné to, že pan Holický se nezdal, za 2 roky zase podnikal v něčem jiném a tak dále. Takže jsou to opravdu nádherné příběhy.
Ředitel regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek je naším dnešním hostem v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Tak už jsme tu před chvílí zmínili knížku, která už spatřila světlo světa před nějakým časem, Českoslovenští karosáři, ale vy chystáte další neméně zajímavou publikaci, a to Duhový poklad z Loučné. Ono to možná je trochu takové zavádějící, ten název. Pojďme to upřesnit.
Tak on ten název je pracovní, on se ještě možná vyvine a změní.
Ale se líbí.
Ale ta bratelská činnost a ta publikace, která by pak měla být, se věnuje jednomu, řekl, vysokomýtskému fenoménu, kterým jsou pstruzy. Pstruzy z Loučné. Dnes bohužel ten fenomén už tak trochu zapadl, ale po dlouhá staletí pstruzy z Vysokého Mýta a z Loučné byl opravdu pojem. My víme z dobových materiálů, že už od středověku se mělo Vysoké Mýto povinnost pstruhy odvádět na Pražský hrad českým králům a později císařům. Zpočátku to je podchyceno v pramenech jenom obecně, že některá města měla povinnost vždycky odezdávat to nejlepší, co měli, takže u Vysokého Mýta to byly pstruzy. Víme, že u Chrudimi třeba pšenice a takhle by se mohly pokračovat. No ale pak už máme konkrétní prameny, kdy víme, že třeba pstruhy si vyžádal český král Maximilián II. Víme, že pstruhy byl obdarován český král Jiří z Poděbrad. Víme třeba, že obstruhy do Vysokého Mýta žádal Rudolf II. A to v souvislosti, že právě zemřel jeho otec Maximilián II. A on na tu sluneční hostinu žádá Vysoké Mýto, aby poslali pstruhy. Takže skutečně po ta staletí se ti vyhlášení pstruzy z Vysokého Mýta dovážili na stoly panovníků. A ten příběh ale pokračoval dál, protože v 19. století nejenom, že pstruzy putovali do Prahy a do světa, ale za pstruhy začali jít také rybáři, kteří na té Loučné pstruhy chytali. No a dostáváme se k prvním velice zajímavým rybářům, kteří do Vysokého Mýta dorazili. No a jedním z nich v 70. a 80. letech byl Tomáš Garrigue Masaryk. Málo kdo asi ví, že Masaryk byl rybářem, rád chytal ryby, dokonce byl členem známého pražského klubu, první pražský klub rybářský, který byl založený v roce 1886, ale víme třeba, že dovolenou v roce 1883-84 trávil v Počtejně, kde chytal ryby na Divoké Orlici. No a víme z korespondence mezi Masarykem a Zdenkou Šemberovou, že právě zajížděl i do Vysokého Mýta, kde v Loučné chytal opět ty vyhlášené pstruhy. Další třeba zajímavostí, kdo k nám do Vysokého Mýta jezdil, je nebo osoba, která k nám jezdila, známý rybář, herec Jan Werich. Ten se ve Vysokém Mýtě objevil poprvé v roce 1934 a od té doby tam jezdil až do 60. let. A je třeba zajímavé, že když místní rybářský spolek potřeboval vybudovat nové sádky právě pro pstruhy, scháněl na to peníze, tak Jan Werich se svými přáteli, s Karlem Vlachem a Rudolfem Cortézem dokonce uspořádali 2 koncerty ve Vysokém Mýtě, již výtěžek šel na vybudování těch sádek. Takže takovéhle věci se děly. No a co je další zajímavá věc, tak jsem hovořil o tom dodávání pstruhů na tabule českých králů. Tak si představte, že to pokračovalo tím, že se dodávalo na Pražský hrad, ale na stoly československých prezidentů. A vzniklo to tak, že v roce 1947 doslova na dveře Pražského hradu zaklopal karosář Josef Sodomka, který nabízel panu prezidentovi Benešovi, že mu udělá automobil prezidentský, a zároveň měl u sebe v kapse pověření od rybářů z Vysokého Mýta, že by rádi obnovili tradici dodávání prvního výlovu pstruhu, vždycky byl v květnu, na Pražský hrad, a jestli by pan prezident přijal tyto pstruhy vysokého mýta. Edvard Beneš skutečně tak učinil a v roce 1947 v květnu první várka pstruhů z vysokého mýta doputovala na Pražský hrad na stůl prezidenta Beneše. A co je nesmírně zajímavé, tak tahle tradice přetrvala až do roku 1964. To znamená, že se dodávalo i dalším prezidentům komunistickým, to znamená Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, Antonín Novotný, všichni si vždycky v květnu pochutnali na pstruzích z vysokého mýta. Pak ta tradice ustala a znovu se obnovila o 4 roky později v roce 1968 v podobí Pražského jara, nový prezident Ludvík Svoboda a opět v květnu pstruzy z vysokého mýta. Bohužel, již následující rok 1969 se změnami z nějakého důvodu je dochován dopis, pan prezident Svoboda tak nějak jako až téměř tu odbil tu žádost vysokomýtských, že by opět přivezli pstruhy a tím ta tradice skončila a už se nikdy neobnovila. Takže dnes se na Pražský hrad pstruzy z vysokého mýta nevozí.
A jak pak je to se pstruhy vloučné dnes?
Já nemám úplně přímo informace, jak to dnes je, ale každopádně ty předchozí roky, které byly smírně teplé a suché, tak znamenaly i daleko méně vody vloučné, což bezesporu těm pstruhům nesvědčí, oni potřebují chladnou vodu, dostatečné množství vody, takže to se určitě na té populaci pstruha projevilo, no a vsadím se, že stejně jako v minulosti, máme nádherné zápisy, jak 19. a začátku 20. století neustále zápisy o tom, jak se na loučné tlačí a pstruhy se podávají na černo, tak je možné, že i dnes tohle to funguje a že i tady nějaký úbytek pstruhů třeba bude, ale to je jen taková moje domněnka, ale spíš si myslím, že hlavně ty klimatické změny to moc nepřijí, ale pstruhy stále samozřejmě loučné jsou.
To je úžasné, co všechno spolu probereme, od archeologie až po rybaření. Tak. Máme tady další témata, zase příště někdy, já si to nechám na další zajímavé povídání s vámi. Pane Junku, díky, že jste si našel na naše posluchače čas a budu se těšit na slyšenou.
Děkuji moc, také se těším.